ще смени. Той просто сега, нали, обикновено сюжет е такъв, той говори, 40 там колко минути, да дам думите, ако искате да се включите като коментари, първи думи, след това вече дискутираме с залата. Тук ще не намерите, ви си говорите всеки език. Добър вечер на всички в поредното издание на нашия цикъл от конференции Европа минава на зелено. Лошото време, разбира се, предполагам, си казва своето. Необичайно малко за... с нашето крайбрежие. И дискусиите наистина продължават. Аз предполагам, че и колегите всички тези въпроси, защото френският опит наистина е много интересен и той е уреден законодателно, за разлика от опипон тези стъпки, които извършваме в България. Но да представя моя гост, вие сте видели в програмата, това е господин Пиер Бужон, директор международни отношения в една много интересна структура, която се нарича Консерватуар дю Литорал, или нещо като да я наречем охрана на крайбрежната среда. Това е институция, създадена през 1975 година във Френската република, с цел не само да защитава, да охранява съществуващото, но дори териториите, т.е. но дори и да купува територии, въобще да се намесва по някакъв начин. Въобще френският опит именно в крайбрежието е изключително важен, защото това е, как си го представяме като една снимка, лицето на една страна. Няма повече думи да казвам, господин Бужон. Имате думата.
Ще започна с малко предистория. Всъщност интереса към крайбрежието е сравнително отскоро, всъщност доскоро бреговете, морето, това беше страха, бяха нашествията, маларията, такива асоциации се правеха. Всъщност това, което се вижда на много средиземноморски и балкански страни, всички села са били по хълмове и са се бояли от това, което идва от морето. И в крайна сметка това е една област, която много бързо стана от прерогативите на кралете, тъй като първите наредби и укази, свързани с моретата, са от времето на император Юстиниан, а във Франция от времето на Луи XIV и на Колбер, т.е. доста отдавна, както виждате. Имало е няколко големи търговски града, които са ползвали морето, например, мисля си за Византия, за Генуа, Пица, но остатък от обществото не е бил свързан с морските дейности, с крайбрежните дейности и началото на привличането на интереса към крайбрежието е настъпило някъде към края на 19 век, когато с появата на влаковете по-специално, населенията на северните страни, като кралица Виктория или също така населението на Русия, започнали да прекарват зимата по крайбрежията на по-южните, по-топлите страни. И това нещо, което е забавно, впрочем, е да се види, че...
Обличаме малко звук от микрофона,
че всеки напредък при влаковете, при железопътния транспорт създава нов туристически влак. Кралица Виктория е дошла в Йер, в Вара, след това в Ница, все във Франция. Принца на Монако през 1960 година е дошъл в едно малко рибарско граче. Бил е разорен, отстъпил 80% от своята територия на Франция срещу въвеждането на влаковете. И веднага казиното в Монако, което тогава е било в фалит, отново е започнало да функционира и цените на имотите буквално са скочили главоломно нагоре за няколко години. Има също дълбоки промени за естеството на туризма до Първата световна война. Всички хотели, той много тихо говори, увеличете го малко. Всички градове в Италия и в Франция са били затворени. Туризма е било нещо елитарно за богати хора, за можни хора, които са прекарвали 3-4 месеца през зимата със своя персонал, своите слуги в големите хотели по Лазурния бряг. И всъщност във Франция едва през 1936 година с въвеждането на платения отпуск и след Втората световна война, едва тогава посещаемостта, лятната посещаемост на такива места се увеличила и то много бързо е станала масова посещаемост. В началото на века за една жена да бъде почерняла от слънцето е било нещо вулгарно, нещо плебейско, едва ли не. Аз съм произход от Ница. Градът е започнал вече да мирише на слънчев лусьон едва към вече към края на пролета. Появяват се различни техники, ветроходството, подводното гмуркане, автомобилите станали вече по-демократични и по-масово използвани. Франция била една от страните, от най-туристическите страни. Припомням, че ние сме първата туристическа дестинация в света. Ние сме страната, която видя появата на тази масова посещаемост по крайбрежните райони. Трябва да кажа, че така някои колеги на времето им се стори това доста хубаво, след това почнаха да си дават сметка, че вече това все пак почва да постави и проблеми. Но това осъзнаване настъпи през 50-60-те години някъде и натиска бе продължителен и траен, беше експлозивен в мащабите си и някои хора почнаха да си казват, че нещата просто не могат да продължават така. Знаем, че законите, нормативните актове винаги са закъснели спрямо социалните изменения. Ние бяхме изправени пред този проблем. Трябва да кажа, че Франция първа поставяне на този натиск дълго време така се колебаше и буксуваше какво да направи. Все още се констатира и сега, че много творения по това време са били доста скъпо струващи като пространство и са се отразили доста драматично по отношение на градоустройството, на развитието на териториите. Трябва наистина да се разбере, че тогава сме били в така наречените славни 30 години, тогава 30-те славни години, като период на 30-те години на много бърз напредък на стандарта на живот във Франция. Социалната политика се е развила много бързо, също така и естествено икономическия свят и туристическата индустрия са се възползвали максимално от това. Има народни избраници на местно или централно ниво, които разбраха, че могат да удвоят или да утроят капацитета си, т.е. доходите си. И те оставиха нещата да се развиват малко на самотек, което на времето бе видяно с лошо око. Нарастването на туризма, нарастването на местното население повлече огромни разходи по отношение на инфраструктурата, за пречистването на водите, като оборудване, което е било абсолютно диспропорционално през зимата, ненужно и тотално неадекватно и недостатъчно за лятото. Тоест, тази ситуация вече започна да се анализира от експерти. Започнахме да разсъждаваме и да работим за изготвянето на определени текстове. Един първи интересен опит беше направен по крайбрежието на Атлантическото крайбрежие. Създавахме две анкетни комисии, които да разсъждават как може да се еволюират нещата сравнително съгласувано. Делегацията за развитието на териториите работеше по въпроса и големите туристически станции в областта на Лангдок-Русион се получиха. Имаше един интелигентен подход, който беше относително да се съсредоточат оборудванията, да се съсредоточат обектите на определени места и да се съхранят природните пространства максимално. Тоест избягваше се продължаването на това, което виждаме сега в департамента на Алт-Маритим и от Къмница. Моля ти, кажи, мога да говоря близо до микрофона, бе, това го чувам. Тези мисии работиха доста, тези анкетни комисии работиха доста, но нещата продължиха да се развиват доста така малко хаотично. И Агенцията за развитие на територията си каза, добре, сега трябва да измислим нещо друго и се замислихме за тази наша агенция за съхраняването на бреговете. Жак Ширак беше премиер през 1975, когато тя бе създадена. тази агенция за опазване на бреговете и основната идея беше, че трябва да се купуват територии, за да могат да бъдат защитени. Това беше основната идея. Създаде се тази структура, агенцията за опазване на бреговете, която беше държавна структура, финансирана от държавата, която получи много силни правомощия за закупуване на територии в законодателно и регламентарно отношение. Тоест, агенцията може да купува на приятелски принципи, може да експроприира, може да получава в наследство земи, недвижими имущества. За да ви дам известна представа, ние сме много сме практикували така закупуването по взаимно споразумение. Експроприирането все пак беше от порядъка на 3 до 5% от сдобиванията с територии в нашата дейност. Терените ни, териториите, които, с които вече се сдобивахме, стават невъзможни за отстъпване. Т.е. има една много сложна законодателна схема и те в 98% и повече са достъпни за обществеността. От самото начало хората, които създадоха тези агенции за опазване на бреговете, счетоха, че абсолютно необходимо да се съхрани, да се съхранят природните пространства по морските крайбрежия, където хората да могат да имат достъп и то безплатен достъп до тези територии. Географската компетенция е нещо, което отговаря на структурите, на местните структури във Франция, т.е. ние сме компетентни за кантоните, за общините, по морските брегове. И бившето название в нашата агенция влизаше и за езерните брегове, т.е. имахме компетенции и за големите езера във Франция. Много скоро след нашето учредяване една възрастна дама ни направи един прекрасен подарък, 20 хектара до Сен-Тропе на брега на морето. Виждате, че има и такива случаи. И ние започнахме лека по лека, от малко, от малкото, и след това машината доста бързо се задейства. И трябва да се знае, че ние винаги сме работили с местните власти, с съвета за съхранение на териториите, който се председателства от депутат, с комитетите по съхранение на бреговете. Т.е. от самото начало преценяхме какво трябва да се купува за следващите 50 години. Сега аз не взех в самолета нашия атлас, който ви показва кантон по кантон, град по град, целият кадастър. Всичко, което сме планирали да купим до 2050 година, буквално. Т.е. това е една много съгласувана системна политика. И все пак ще кажа, че ние не сме се разбързали чак толкова да купуваме. Ние купуваме, когато възникне същински проблем. Когато, например, има проблем с опити за застрояване, когато терените са абсолютно или са много зле използвани по много отрицачен, когато има такива проблеми, но ние принципна страна, всички знаят, че ние следим под лупа всичко, което се случва, под микроскоп следим, че имаме законова система, нормативна система за продажби чрез нотариуси, така че ние имаме една обществена видимост, която е много така фина, много прецизно следим всичко ставащо и минаваме пред управителните съвети и съветите по опазване на бреговете и за нашите проекти за закупуване. Ние се стараем да имаме една сравнително логична и съгласувана политика в това отношение. Годишният ни бюджет е от порядъка на 40 милиона евро, но този бюджет, освен различните ни разходи по функционирането, се е посветен изцяло на закупуване на терени. Това е нашата цел. Целта ни не е да управляваме, да закупуваме. Така че как управляваме? Управляваме като поверяваме управлението на тези терени на местните власти, на департаменти, на региони, на областите, които да се заемат с управлението на тези терени, в някои случаи и на земеделци, на земеделския свят. Конкретно с земеделските стопани ние считаме, че опазването на някакъв пейзаж е основен елемент от нашата дейност. И във всеки един от случаите на управление на територия ние установяваме план за управлението й, който се подписва от хората, които са натоварени с това управление, и ние следим той да се спазва. Имаме повече земеделци на терени на нашата агенция, отколкото е имало преди, и ние благоприятстваме работата с млади земеделци, които да се установят в тези терени с определени критерии, как точно да се използват евентуално пестициди и други такива вещества. И с местните власти работим в допълване, т.е. създали сме една такса преди 20-25 години, която се казва департаменталната такса на деликатните, на чувствителните природни пространства. Тази такса се отчислява от тези департаменти, които желаят това, но мисля, че всички департаменти по крайбрежията във Франция го правят това. Отчислява тази такса и тя от 1 до 2% от стойността на построените сгради. Застроените сгради, т.е. това е вече принципа, на който замърсява си плаща като за начало. И тази такса, която е доста рядка в френското бюджетно право, се е предназначена за управлението или закупуването на терени, т.е. благодарение на това финансиране местните власти и департаментите или с делегиране на отделни общини водят полица подкрепа на овете. Ние като за закупуване харчим това, което харчат департаментите за своето управление на терените. Тоест, има една връзка между народните избраници и държавата на централно ниво. И когато виждаме, че понякога народните избраници искат от нас да купуваме още повече, отколкото купуваме всяка година, т.е. тези отношения между държавата и местните власти, това е нещо доста рядко да ни се отправя такова искане. И дори още по-рядко при отношенията на френските граждани и администрацията. Първо, френските граждани не обичат да плащат данъци, предполагам, че и при българите е така, но ние, нашата агенция получава дарения от обществеността, и то редовно, които като кумулирани суми са доста значителни размери, и то често пъти с дребни суми от отделни хора, но мисля, че ние сме единствената държавна служба, която е в такава конфигурация да получава дарения, редовно дарения от обществеността. Смятам, че трябва добре да се разбере, че нашата агенция за опазване на бреговете е инструмент в една цяла кутия с други инструменти. Този инструмент съществува и в други държави, разбира се, под форма на асоциации, на сдружения. Национален тръст, мисля, че има 5 милиона членове и 2 милиона подобни членове в Холандия. Така че това във Франция отговаря на една много френска логика, т.е. ние не сме чак толкова многобройни като членове. Ние, така да се каже, в кавички сме продали идеята за агенция за опазване на бреговете на други държави. Но при нас, когато става дума за недвижимо имуществата, когато става дума за терени на държавата и ако искаме да имаме дейности по защита и съхраняване, трябва да действаме за всеки отделен случай. Ще добавя, че в англосаксонския свят, където много не обичат регламентите, нормативните актове, но много обичат така конвенциите, обществените конвенции. Има такива системи в САЩ, в Англия и другаде, за колективни действия, чрез освобождаване от данъци. Примерно има едно сдружение, една асоциация, което много обичам. В САЩ Dex Unlimited, което е всъщност Dex Unlimited, буквално патици ООД, която закупува терени, за да защитава природни пространства. Това е гражданско сдружение. И 75-80-та година вече, така може така, че разполагахме с малко инструменти, макар и много ефикасни, но малко. И започнахме да прилагаме в действие тези инструменти от кутията с инструменти. Аз не говоря за всичките, защото това е списъка на всички инструменти, които използваме за охраната на бреговете, опазването на бреговете. В 86-та сме създали агенцията за закона за опазване на крайбрежието. Това е много новаторски закон в френското право. Новаторски, доколкото той е предвиждал известен брой модерни идеи, насърчава известен брой модерни идеи, например, забраната на градоустрояването за съхраняване на териториите, отдалечаването на строежите от крайбрежните ивици на определена дистанция, развитието на бреговете навътре, към вътрешността на земите, а не към крайбрежието. И този закон за крайбрежието от 86-та в много отношения е оставен на преценката на съдията за всеки отделен случай. И всъщност много юристи в публичното право, които бяха абсолютно скандализирани от такава разпоредба, но нещата функционират по този начин, работят, защото френският закон за крайбрежията прилага принципа на матриошките. Тоест закона за крайбрежията се налага на всички текстове на местните власти, така че ако някакъв план за градоустройство не спазва закона за крайбрежията, ние може да наложим на местните власти да го преразгледат съгласно този закон. Това все пак е голяма юридическо нововведение и докато административните съдилища хармонизират своята юриспруденция, докато Държавният съвет, френския ВАС, се хармонизира към всичко това, това от неизвестно време. Но малко по малко вече видяхме да се получават доста значими резултати от порядъка на анулирането на проекти за застрояване за 1000 жилища на Лазурния бряг, няма да кажа кой ги е строял на времето. Този проект беше анулиран, отменен. Анулиране на някои планове за използване на земи за застрояване. Това анулиране е произнесено от съдилище, т.е. анулира се разрешителното за строеж. Разрушаване дори на сгради, след като беше взето съответното решение за това. И имаше един национален парк на Пор-Кро. Беше много ефикасно да се види по телевизията на кадри, да се види разрушена сграда, защото това успокоява местното население, така да се каже. Това е елемент, който ми се струва важен за отбелязване. Тоест, дори ако един закон е добре изготвен, дори нормативната уредба да е добре изготвена, главната тема е как се прилага този закон, този нормативен акт. Така че прилагането на закона може да е само да се констатира някакво нарушение. Ако нямате първо кой да констатира, че има нарушение, след известно време има давност и съдилищата казват да, обаче вече има давност, това е просрочено и не можем да вземем мерки. Така че трябва да бъдат обучени съдиите съответно с това. Аз така съм принадлежа към Министерството на околната среда от 32 години, откакто беше създадено. Нужно е било понякога да се намесваме и в тези области, така да обучаваме съдиите, да обсъждаме с него за нарушенията за околната среда, които преди 30 години тези нарушения не се възприемаха сериозно. Смятаха, че са някаква дреболия, така че е важно обществото да осъзнае за какво става дума, какви са принципите за опазване на околната среда, които позволяват и за държави, аз знам някои държави, които няма да спомена поименно, но където така са си купили буквално на цял пакет готови закони, европейските закони за опазване на околната среда, обаче този законов пакет е абсолютно невъзможен за прилагане в техните структури. И ако нямате на място, на терена, общински служители, жандарми, полицаи, лесничеи, които да констатират, че има нарушение на закона и да подадат информацията нагоре, няма да се получи нищо. Така че трябва да има такива хора на място, на местно ниво. И закона за крайбрежите във Франция от 86-та показа на обществото комбинацията между интерес от опазването на околната среда и необходимостта да се контролира това на най-ниско ниво. Сега няма да навлизам в абсолютни подробности на всички текстове, които ни позволиха да можем да работим по този начин. Ако направим една равносметка на закона за крайбрежията, тя е общо взето доста така с смесени резултати, може да се каже, но все пак може да се каже, че крайбрежията е мястото, където се сблъскат всякакви интереси, оказва се всякакви видове натиск, сблъскват се всякакви влияния и можем да констатираме, че в общи линии степента на увеличение на строежите по френските крайбрежия не е толкова по-голяма от степента на увеличаване на застрояването в останалата част от територията на Франция във вътрешността. Няма съществени разлики между двете. Мисля, че ако бяхме направили една графична крива преди, прогресията беше много по-голяма и много по-несравнимо голяма между двете пространства, крайбрежното и вътрешното. Това беше в миналото. Сега ние бяхме сред първите. Забрави да кажа, че така малко действахме малко заразно за други държави. Помогнахме на Тунис, на Алжир и в други държави да създадат подобни агенции за опазване на бреговете, така че в международно отношение лека по лека се задвижват нещата също. И регионалните кметове бяха първите, които започнаха да се безпокоят за това. Има, например, конвенцията за опазването на Черно море, конвенцията от Барселона за Средиземно море. И обикновено всички тези текстове са морски текстове за морски територии. И малко по малко хората осъзнаха, че е необходимо да има солидарност между земята и морето, между сушата и морето, и че не бива те да се разделят на части. Трябва да има съгласуваност, трябва да има връзка, защото има често пъти връзка между замърсяване на сушата и замърсяването на водите. Аз често пъти казвам, че Женева е средиземноморска страна, така като роля, но понякога и там има влияние. Малко по малко това взаимодействие между сушата и морето стана нещо очевидно, а това изобщо не беше очевидно доскоро, тази връзка между двете. И дори днес, структурно погледнато, администрациите, които управляват сушата и морето, не са едни и същи. Така че там пак все още има къде да се напредва, за да успеем да имаме една съгласувано управление на крайбрежните ивици спрямо вътрешността на територията. Много сме работили за това в Средиземноморския регион, т.е. Барселонската конвенция започна с морското замърсяване и след това през 1995 година имаше едно заседание на министрите в Барселона и вече се помисли и за земята, за частта за сушата, т.е. да се излезе от водата и да се мине към сушата, като все пак съхраняваме така ударението върху водните пространства. И и министрите на 22-те страни от Средиземноморския регион плюс Европейския съюз се събират редовно, министрите им на околната среда, за да се гласуват планове за действие, да се изготвя протокол към конвенцията на Барселона за интегрирано управление на териториите. Аз така имах щастието да бъда един от преговарящите за Франция в продължение на 6 години. И ние създавахме този протокол преди година и половина. 22-те средиземноморски страни го подписаха, плюс Европейския съюз. Там бяха разгледани горе-долу всички проблеми от необходимостта за кадастър, за сдобиване с територии, с градоустройствени схеми, информация на обществеността, информиране на обществеността. И за мой изненада, защото аз мислех, че в последния кръг на преговорите мислех, че няма да успеем, но все пак беше подписан този протокол. Франция много бързо го ратифицира. Словения също. Трябва да се каже, че Словения има 15 км крайбрежна ивица. Така че за тях това е малко по-логично да се включат по-бързо. Но смятаме, че ратификацията на 6 държави е необходима за да влезе в сила този протокол. Ще настъпи до година, година и половина ще стане това. Сега за членките на Европейския съюз, които са също и крайбрежни на Средиземно море, Европейския съд прави протоколите към конвенцията на Барселона със силата на Европейска директива. Т.е. Франция веднъж даже беше осъдена по един от тези протоколи за ползването на сладки води спрямо морските пространства. Така че тези протоколи имат много силна законова сила, много силно обвързващо действие. Смятам, че този тип текстове, нормативни актове, ще се развиват тепърва в регионалните морски пространства, като Карибския регион или може би Черноморския, защото управлението, защото ще успеем в Европейската комисия, ще се работи по една директива, морска директива, директива за управление на крайбрежието, има едно, така получава се един общ глас на различни нации. Моята страна каза, че протоколът повтаря, аз съм много доволен от това, повтаря много, много части от френския закон за крайбрежията по отношение на отстъплението от крайбрежната ивица навътре, уточнението, че крайбрежната ивица е с какви административни граници има. Така че това ще е нормативна база, която ще ни позволи да напреднем и ще послужи, ако не за модел, то поне за инициатива за други морски райони. Но не трябва все пак да си правим илюзии. Натискът остава много силен. Конфликтите за употреба на териториите остават много силни. Някои анкетни комисии преценяват, че Средиземноморския регион е първата туристическа дестинация в света и ще се удвои броя на туристите до 2050 година, спрямо сега, в този регион. Един различен вид туризъм, нов туризъм, се развива главоломно. Националният туризъм. Ние имахме международен туризъм в продължение на 40 години, но все по-често става национален туризъм, стандарта на живот нараства. Така че как да отговорим на това, без да има конфликти, твърде значителни конфликти между международния и националния туризъм? Има едно явление, което е много свързано с увеличаването на надеждата ни за живот. Тоест има една голяма маса пенсионери, хора в пенсионна възраст, които и водят живот, който е полунационален, полумеждународно туристически, нещо съвсем ново. Например, хора, които прекарват 3 месеца в някоя зимна станция със семействата си, това трябва да се вземе предвид. Например, в Тунис, те са така на слънце и аз напълно разбирам, че един финландец, който не вижда светлината на деня дълго време, е много доволен 3 месеца през зимата да отиде някъде на слънчево място, по-южна страна. Има една концентрация на икономически лостове върху крайбрежието навсякъде по света. Има една тенденция при почти всички народи на крайбрежни държави да посрещат огромни количества населения, така като потоци, които напускат града и отиват към крайбрежието. Така че трябва още дълго време да водим борба срещу всички тези лостове на влияние, защото тази концентрация на население води до рязко намаляване на населението в градовете. Ще добавя, че тези крайбрежни зони ще са първите, които ще пострадат от климатичните промени. И фактът, че вече в много държави има недостиг на вода, навсякъде са построени язовири, вече няма достатъчно седименти, няма достатъчно оросяване на почвата, има огромни проблеми с ерозията на почвите. И като черешка на тортата, ако предвижданията на Междуправителствената група за климата са верни, нивото на морето рязко ще се увеличи, ще се покачи и дори не говори за островите в Тихия океан. Вижте Бангладеш, например, там, ако се покачи равнището на морето, просто Бангладеш изчезва от лицето на земята. Натрупването на покачването на морското равнище и на язовира на Аслан в Египет вече води до голямо потопяване на големи пространства, включително пътища под водата. В Средиземноморския регион има една снимка, която много силна. Снимката, направена от снимки, със снимка на НАСА, сателит на НАСА през нощта. Вече си даваме сметка, че има много малко места. Големия риск е, че някои страни да имат конурбация, която обикаля всичко това. Мисля, че техниките за съхраняване, за опазване на бреговете чрез закупуване на територии са така малки елементи, с които започва борбата.
Пиер Божан, за изключително интересната лекция. За мен няколко неща ми останаха в съзнанието. Първата фразата е, че за да можеш да защитаваш, трябва да можеш и да купуваш. разбрахме какво представлява тази институция, структура, каквато е Консерватуар до Литорал във Франция, как постепенно тя разгръща своите правомощия, как френския закон, всъщност по принципа на матрешките, в един закон той обясни как може няколко закона да се поберат и това дава ефикасен контрол. И накрая беше още по-интересно как този френски модел постепенно започва да се изнася, да се разгръща, да става една наистина европейска, дори международна инициатива. Достатъчно вече, за да поговорим за български опит. Сега да представя нашия дискутант. Това е господин Владимир Канев. Неговата асоциация, сдружение се казва Българската земя. Не знам, господин Канев, дали у нас може да се направи точно това? Или всъщност, кое за вас ви се видя най-интересно български опит? От френски опит.
Аз искам първо на господин Бижан за прекрасната така лекция и прекрасно споделения опит, който те имат. Опит, който е граден много години, а пък аз като представител на една неправителствена организация с сравнително малка история и с много по-малък опит, просто не знам как да коментирам този момент за опита и последователността на предприеманите мерки. Що се касае, видяхме как държавата, хората, значи, изключвам думата държава като понятие само държавността, но как хората от държавата чрез нейните институции са постигнали едно устойчиво развитие и са допринесли техните зони за отдих и морето и земята да бъдат едно обединяващо цяло, а не бетонна ограда, която ни е трудно да прескочим. Най-ме впечатли от лекцията, аз казвам българската земя. Българската земя не значи, че изключваме българското море. За нас винаги морето е, може би, е било свързано с прекрасните плажове, които сме имали, но които продължаваме да имаме, но все по-трудно, може би, стигаме до тях. И като представител на неправителствена организация, на гласа на обикновените хора, които ние трябва да можем да се изказваме и да ни чуват, виждам как при тях това се е чувало постоянно, но е чувано по един непрекъснат начин и един закон, стигнало се до това държавата като такава да може да се намеси тяхната организация, нали, тяхната агенция, да може да има възпиращо действие върху партизански начинания от страна на местна власт, на регионална власт и на едни, ако мога да кажа, чисто инвестиционни интереси, които в много случаи влизат в противоречие с природата. Ние имаме примери, които са точно обратното на това. Не искам да споменавам Южното ни Черноморие и непрекъснатите проблеми, които има в Натура 2000, построени сгради, които продължават съдебни дела с неясен край, а сградите продължават да се строят, независимо от гласа на обикновените хора. Не искам да коментирам това. Нека на тая прекрасна лекция, която видяхме, да не коментираме миналото, а да гледаме бъдещето. И аз имам два така по-съществени въпроса, които бих отправил. Значи, ние, щом ще градиме бъдеще, имаме закони 2008, който е закона за морските територии и устройството на морските територии. След това имаме, може би в България, все пак един положителен опит, който и се дължи на гражданското общество и на всички нас и все пак на заинтересоваността на институциите да се опази тази околна среда, спирането на продажбата или на заменките на държавните и общинските земи, което беше също много пагубно. Ние вместо да купуваме, в крайна сметка продавахме, но гражданското общество успя и де-факто един от нашите учредители на нашата асоциация е в дъното да се стигне до тази законова мярка, която все пак възпира едно такова бъдещо разпродаване. Надявам се, че при тях опита се гради на едно по-устойчиво развитие и по-голяма, така, по-добро благосъстояние на цялата държава, което позволява да се отделят средства и да се гледа в бъдещето. Най-вече ме порази факта, че се гледа до 2050 година. Плановете се правят в много дългосрочен мащаб. И в тая връзка бих попитал закона от вашия закон от 1986 за устройство на бреговете, както на морското пространство, както казахте, на бреговата зона. Колко пъти е променено тогава? Повлияло ли е гражданското общество върху някакви такива промени? Какво е мнението на, пак ще попитам от тая гледна точка, на обикновените хора към мерките, които сте предприели? И още едно нещо. Много е лесно да се купува, когато всички знаят, че продавайки тази земя, тя ще е обществено достъпна, но и собственика, който я продава, ще получи нещо срещу нея, което него ще го удовлетвори. При нас има много сериозно социално, така да кажа, много бедни райони са по Черноморието, които хората са, това им беше в някои моменти единственият начин на приход да си продадат земята, независимо от това, че не са желали там да се застроява. Но това беше единственият начин да получат някакви приходи. Помогна, по какъв начин вие сте убеждавали хората, бедните хора, наистина да не продават на строителни предприемачи, а да я предоставят тая земя, да бъде купена от вашата организация, за да има това устойчиво развитие и зелена Европа.
Благодаря, господин Кане. Сега очакваме отговор на господин Божан.
Значи, във Франция също не може да си представите и за момент, че нещата са преминали лесно. Много просто е. Във Франция плановете за конгломерация определят зони, където може да се застроява, и земеделски зони, например, където не може да се строи. Разбирате, че стойността на квадратен метър е различна в двата случая. Така че да, има известно неравенство, но не можем да разглеждаме цялата територия като възможност за застрояване. Не навсякъде може да се застроява. Един френски земеделец, във всеки случай такъв, който живее на морското крайбрежие, твърде често не успява да купува терени, защото са твърде скъпи, така че той не може да се развива. Така че земеделица, в някои случаи ние, сме му позволили да се развие с това предоставяне на терени. Взимам пример с Прованса, областта Прованс, където младите винопроизводители нямаха средства и ние създадохме съвместни операции с земеделските дружества да се закупят земи. Това беше един от начините и в крайна сметка много хора са така доста чувствителни към техните земи. Те си обичат земята, обичат си своите терени, своята собственост. И ако нашата агенция се така намесва и им предлага, защото ние можем да така, ние предлагаме да купим терените на някаква разумна цена, вместо тя да се продава на строителни фирми, често пъти те все пак предпочитат нашата агенция за по-дълготрайно развитие на тази територия. Все пак ние имаме един инструмент, който ни позволява да имаме предимство. Ако някакви терени не интересуват, ние можем да купуваме на мястото на строителната фирма за същата цена. Тоест ние по закон можем да имаме предимство в тези случаи. Имало много преговори, много се информира местното население. В 98% казах, от нашите продажби стават по взаимно съгласие. И все пак така основата е, че ние често купуваме терени, където не може да се застроява, което е на стойност, което не отговаря на стойността на терените, където може да се строи. И не се съмнявам, че съгласно българския закон също се предвижда, че има такива земи, където е забранено застрояването, като формулировка, като категоризация на терените. Сега за законите. Що се отнася до закон от 86-та за крайбрежието, той бе приет с единодушие, ако не се лъжа, и той още от тогава си беше много строг, много твърд като разпоредби. Имаше известни така развития към текста. сега няма да скрия, че някои кметове, някои депутати бяха против този закон и предпочитаха той да изчезне, но те никога не успяха да го премахнат. И във Франция все пак се разви общественото мнение в тази насока, така че закона за крайбрежието, европейските текстове така са доста добре обезопасени. Има винаги някакви еволюции, някакви добавки. Има закони, които са ни позволи да се наместваме за влажните зони. Имали сме възможност за морските зони да имаме така право да имаме предимство за управление и закупване на терени, но по-настоящем във Франция може да се смята, че тези текстове са еволютивни в лошия смисъл, по-скоро в посока на втвърдяване, на по-строги текстове и разпоредби. Във Франция имахме една буря, Синтия, наскоро, която взе 57 жертви. И правителството реши, че трябва да се срутят 1500 къщи, които бяха построени в някои от засегнатите райони. Разбира се, имаше много остра реакция от страна на собствениците на тези къщи, но те ще бъдат компенсирани с обща сума 375 милиарда евро за тези 1500 къщи, т.е. по пазарни цени ще бъдат компенсирани. Има някои исторически грешки, които сме правили. Дали ако равнището на морето нарасне с 80 см, ще има наводнени къщи във Франция, това е ясно, ако това стане в бъдеще. Ако така вземем предварително предпазни мерки да не се строи в застрашени зони, това също създава известни проблеми. Ако чисто хипотетично разглеждаме огромните приходи, които ще преселява туризма, аз работя често с нашите испански колеги. При тях най-големия строителен предприемач Марта Федезаки е в фалит. Има хиляди празни апартаменти, които оставаха празни в Испания. И бюджетни дефицит е един от най-големите в Европа, висока безработица, замърсяването и проблемите с строителната дейност. Ясно се вижда, че сега не говоря за целия туризъм, но все пак силният туризъм на моменти може да има, така обратни удари, обратни ефекти, които са, да са доста болезнени, така с икономическите проблеми.
Всички в залата си представиха какво се случва по нашето Черноморско крайбрежие. Въпросите сега. Ще помоля, един микрофон трябва да се появи. Да. Така. Първи питания. Да видим френски опит и българската реалност. Къде могат да се пресекат? За да начнем.
На пет суксе.
И
е мъчно това, което става у нас.
Със сигурност. Да, да. Да, само да се представите.
Гражданин на София. Работила съм малко време в Алжир по един проект, който беше машиностроителен, който заради гражданската война беше закрит, но работила съм с французи и затова така искам да споделя какво мислеха французите. Французите казваха Париж не е Франция, Марсилия не е Франция, защото там, както за обикновения български гражданин, нашите курорти се явяват недостъпни, така и за самите французи. Нали, Париж е много скъп град, курортите в Марсилия са много скъпи, така че бих искала да кажа, че всичко зависи в крайна сметка от гледната точка. Нали? Когато човек е богат, разсъждава по един начин, когато е беден, разсъждава по съвсем друг начин.
Много... Въпрос някакъв конкретен?
Не, конкретен въпрос нямам, но много трудно би се постигнало едно такова равновесие в цяла Европа, когато всяка страна, всеки народ си има определен менталитет. Отделният човек дори в страната си има различни разбирания, дори в едно семейство. Да. Така че напасването на нещата сигурно няма да бъде много лесно.
Да, разбирам. Тъй като реакция, да, виждаме, че има въпрос.
Имам един въпрос, Ива Тончева, журналистка. А въпросът ми, имахте ли срещи с представители на българските институции, които са отговорни за крайбрежието и има ли интерес от френския опит?
Да, ще отговоря веднага. Аз пристигнах в 14 часа от Париж в София, но имам така една програма, доста добре запълнена програма, организирана от посолството на Франция. Утре сутринта в 7 часа започвам. Ще се среща в следващите 2 дни с сумати официални представители в България, включително представители на различни български министерства. Така че ако те желаят да се срещнат с мен, очевидно проявяват интерес към френския опит. Но все пак ще отговоря на това, което каза предишната участничка за впечатленията си. Знаете ли, когато така различията в нивото на стандарта на живот в различните държави съществуват, въпреки че все пак смятам, че един от рисковете, една от опасностите, които познаваме в други страни, които имаха нисък стандарт на живот и наблягаха много на туризма, е, че те имат една клиентела, която от Европа, Западна Европа отначало и малко по малко... Това е една клиентела, която все по-малко засяга други чуждестранни страни с все по така значителни доходи. Искам да дам един пример с моите приятели от Тунис. Една седмица, нали, с всички екстри, с самолетния транспорт в Джерба, в Тунис, на слънцето, струва 350 евро. Една седмица, всичко включено. Престой, храна, транспорт. Това е половината от минималната заплата във Франция. Какво остава от тези суми в Тунис, в случая? Страна приемник в... Сега, самолетът е чуждестранна компания, туроператорът е чуждестранна компания и всъщност от тези 350 евро колко остава? Остават по 100 евро в Тунис, като процент. Все пак трябва да се хранят хората, трябва да бъдат посрещнати в хотели и така нататък. И тъй като тази клиентела е действително не е особено богата, те не излизат много от хотела и не консумират много, не харчат много пари на място в страната. И специално в областта на туризма трябва да се изчисли стойността на инфраструктурите по отношение на водата, електричеството, язовирите, като се знае, че един французин просто консумацията на вода е различна между различните държави, между гражданите на различните държави. Така че трябва да се навлезе в малко по-глобално разсъждение от това, което чуваме. Аз, впрочем, препоръчвам да се направи една презентация за околната среда от икономиката, а не от така обновените граждани.
Ефективностите, които обсъждаме с защита на ивицата. Следващи въпроси? Вижте ли? Аз имам един, докато мисли залата. Господин Божан спомена за експроприациите. Аз самия си мислех как може да действа един подобен закон. Освобождаване е добре, но как експроприират? Защото няма ли искове? Възможно е държавата наистина да
упражни.
Е, то е хубаво, че има съдебни процеси. Много хубаво е, че френската държава не може да си позволи, бих казал така, да свие терените или къщите на когото и хрумне. Има си декларации за публичен интерес, които се правят. Има си намеса на службите на територията, които да определят някаква цена на тези терени. Тази цена може да се успори от експроприираното лице пред граждански съд. Така че си има цял механизъм. Но експроприацията не е само така, че имаме средства и ще ви експроприираме, защото така искаме. Вече като има такива експроприации, си има за природните пространства. В другите случаи това е за построеш на пътища, на публични инфраструктури различни. Това е една механика, която е също толкова стара, колкото френското гражданско право, като механизъм експроприацията по принцип.
Да, да. Само микрофона, за да чува преводача.
Как мислите, може ли Европейския съюз да наложи някакви стандарти по поддържането и използването на крайбрежието, при положение, че държавите не са достатъчно дисциплинирани сами да въведат и да прилагат такива мерки? Така както Европейския съюз налага стандарти в много области, по административен път налага стандарти в много области. Така да го направи и по повод ползването на... Да, Натура 2000, да, но както виждате, въпреки Натура 2000, на нашето Черноморие се получиха доста неприятни, бих казал безперспективни инвестиции, които доведаха буквално до превръщането му в една бетонна гора без необходимата използваемост. Аргументирам се с факта, че все пак с приемането на България и на всяка друга страна в рамките на Европейския съюз, нейното крайбрежие става вече не толкова нейна собственост, колкото собственост на целия Европейски съюз. Така че Европейски съюз би трябвало по някакъв начин да е загрижен за него и чрез административни механизми да наложи някакви стандарти. Благодаря.
Значи, това, което много ми харесва с Европейския съюз, е, че всички го критикуват, но често го викат за помощ. Бъдете спокоен, във Франция е същото, французите сме същите като подход. Сега, все пак ще припомня, че сега нямам, не знам наизуст числата, но финансовия принос на страните членки в европейски бюджет е доста нисък, така че Европейския съюз не разполага с чак толкова много финансови средства реално, но все пак имам някакъв спомен, че са правени усилия за присъединяващите се държави. Все пак това не трябва финансовия морков да мотивира държавните политики, според мен. Трябва самия интерес на гражданите на една държава, който да бъде мотивацията за приемането и прилагането на дадена политика. Сега, аз така малко съжалявам, защото ми се струва, че няма достатъчно педагогика на грешките. Често казвам в някои държави, които няма да назова по име, но аз им казвам, не правете тази грешка. Не правете същата глупост като нас преди 20 години. Ние знаем какви са последиците, защото сме минали от тук. Но за жалост година или две години по-късно виждам, че те правят тази грешка и след 5 години ми казват, да, верно, че беше грешка, бяхте прав на времето. Ако основната загриженост, основното безпокойство да се съхрани едно качествено пространство, т.е. трябва да има загриженост в дългосрочен аспект. Ако това не се вземе предвид и се гледат само краткосрочните безпокойства, тогава няма възможна политика, ако се гледа в краткосрочен план. Няма възможна политика. Ако няма възможност за държавата да принуди различните местни власти, различните стълбици на местната администрация и обикновените граждани да прилагат някаква дългосрочна политика на място, аз не виждам защо утре сутрин няма да седнем да строим в съседния обществен парк един 25-етажен хотел. Просто няма разлика в естеството на този подход. Ако няма политическа воля, няма да има действия, действително. Така че ако няма политическа воля за околната среда, няма да има политика за околната среда. Но все пак бъдете спокойни. Аз ще завърша с това. Европа все пак от време на време с така малко по-заобиколни средства постига прилагането на някои норми и принципи за съхранение на околната среда в една страна, която пак няма да назова, която произвеждаше и изнасяше много кожни изделия в Европа. Но начинът, по който обработваше кожните си изделия, беше доста опасна. Имаха много хром, кадми, олово и един ден им се каза, ма чакайте, не можете да изнасите продукцията си в Европа при този начин на производство. Това е така едно заобиколно средство за натиск. Но все пак съм убеден, че при някои земеделски практики Европа също играе така голяма роля, като каже на дадена държава, не можем да приемем тези практики, не може да и трябва да водите малко така по-агресивна политика за околната среда.
Ето практика и реалностите на нашия дискутан, господин Камер.
Аз... Да, тоягата отвънка е по-действена в много случаи, но нашата собствена, ако ние си я направим, ще е още по-действена. Това, че ние се осланяме на някой друг, само води да стават белите по-големи. И ние сме гражданите, ние имаме и законите, независимо дали са доставени на куп и приложени тук и несъобразени, но ние, знаейки тези закони, може да принудим държавата да ги спазва спрямо нас, защото и нарушителите сме пак ние. Така че тази идея Европа да ни задължи да свършим нещо, според мен е най-погрешната, и чакайки някой друг да ни задължи, стана така, че сме в Слънчев бряг и на други места, където беше прекрасна природата, в момента имаме една бетонна джунгла. Аз съм против лично и като представител на неправителствения сектор. От другата страна съм и работя с правителствения сектор, но друг да идва да ни върши това, което ние сами трябва да свършим, значи, че ние сме или мързеливи, или не ни достига доблест да си го направим сами.
Докато има ли въпрос с публиката, аз исках да пита господин Канев, добре, да има ли воля на гражданите? Вие сте представител на неправителствения сектор. От впечатлението, което аз имам, значи, три фронта има в България. От едната страна е държавата, от друга страна е една част от гражданите, посредата са едни граждани, които са, да кажем, те съвсем не са запазване на природата. Европа вече е четвърти актьор. Няма ли такова нещо? Нали?
Ние всички сме граждани. Всички. Независимо от коя страна сме, и всички сме ползватели и радетели за тая природа. Аз не знам дали сме много фронтове или един единствен, но по-важното е друго, според мен, че ако и преса, и телевизия, и примерно както в момента една от телевизиите почна да излъчва повече за лошото, което правим спрямо природата, то това е, те не са го поискали сами. Това считам, че е и въздействие от страна на гражданското общество, че то иска да знае и да се прекратят тези действия, защото не винаги властите успяват поради липса на пари, поради липса на средства или поради липса на капацитет. Много често това е постепенно, ако той е дух, ние всички. Където е един такъв малък форум, ако следващия път, като стане проблем, дайте да излезем заедно и да поискаме от кмета, който отговаря за Варвара, да разрушат постройките, които по закон и по съдебно дело трябва да бъдат разрушени в парка Натура 2000. Искаме вие да спазите закона. Ако сме 100 души там, но на следващия ден сме 500 души там, аз съм сигурен, че на последващия това няма да го има. Е, това като го видим по телевизията, следващия път ще сме повече. Така че зависи си от нас. Не считам, че сме много фронтове.
Ами добре. Гражданите имат думата, разбирам се.
Бих искал да отговоря следното. Вие сте дали парите съзнанието, че сте в против природата, против закона. Ако е така, грешката е само ваша. Но ако вие законно сте го направили, съобразено с всичкото, да, вие сте точно от другата страна на фронта, където сме всички останали.
И репликата? Да не направим се пак диалог, нали? Господин Чакши. Да, разбира се.
Да, ако действително сте изследвали по-внимателно процеса, който доведете от тези резултати по нашите Черноморие, ще видите, че има изключително голямо съвпадение на интереси, на интереси, и то не само от тъй нареченото строително лоби, а включително и от гражданите, за да се достигне именно до такова трагично състояние. Първо, имаха интерес строителите. Естествено, защо? Печелиха 400-500%. Второ, имаха интерес тези, които ги снабдяваха със строителни материали. Трето, имаха интерес работниците, получаваха добри заплати. Четвърто, имаха интерес местно население, защото имаха платежоспособна платежоспособни клиенти. Пето, имаха интереси някои граждани, които не знаеха къде да се инвестират парите и сметнаха, че това е добра инвестиция. И шесто, интерес имаше и правителството, защото по този начин се тушираше социално напрежение. И виждате ли, че при това съвпадение на интереси, трудно бихме мобилизирали някой да застане срещу една такава политика. И вижте...
Моля ви! Момент, все пак...
Че голяма част от строежите не са направени в противоречие на закона. Те са направени, защото нямаше норматив за изграждането. Един норматив, който би въвел някакъв ред. А това да не се приеме този норматив, беше резултат на лобиране в кавички за от страна на това строително лоби. И в крайна сметка, кой спечели в крайна сметка? Строителното лоби. Никой не спечели. Но ето за това ви казвам, че в някои случаи външната намеса може би е по-рационалният метод да се преодолеят тези негативни явления, защото тя налага определени стандарти, които макар да са в интерес на всички хора, ги осъзнават, че тези техни интереси не са дългосрочни, те са конюнктурни, но в крайна сметка те губят.
Вие сте за европейската намеса. Ако няма веднага един въпрос, аз исках нещо да попитам също господин Божан. Тъй като говорим за гражданите, има дарения във Франция. Например, ето една жена беше подарила 20 декара, доколкото запомних от около Сен-Тропе. Смятате ли, че при една дори такава нормативна база в България ние бихме имали дарения? Някой да подари земя, за да бъде тя ступен.
Ами не познавам достатъчно България, за да говоря достатъчно точно. Но пропуснах, например, да кажа, че във Франция има доста фирми, които са така меценати. Има корпоративен меценат за охрана, за защита на околната среда и такива меценати дават по около 1 милион евро във Франция. Смятам, че ако влезете в логика на защита чрез закупуване на терени, всички закони, всички средства са подходящи. Дори бих казал, че в някои случаи евентуалните преговори с строителни предприемачи, за да му се каже, да, разбираме, че искате да строите тук хотел, обаче имате един парцел, който е много по-голям и тук в тази част от тази земя не трябва да се строи, трябва да бъде съхранен като природен обект. Има нещо, което наричаме компенсаторни мерки, за да не се строи част от терена, така че има начини.
Аз имам една последна молба към господин Божан. Той ще има срещи с всички институции, както разбрахме. Моята молба е после, чрез Френското посолство, по някакъв начин да ни информира каква е била реакцията и желанието френския опит да бъде приложен към българското крайбрежие. Просто желанието от страна на администрацията и на правителството този опит да бъде приложен у нас. Това, ако може да стане достояние до нас, гражданите и най-вече до медиите, те да споделят след това каква е била тяхната реакция, това може да бъде и ползата, която ние всички днес ще допринесем, за да се да направим следващата стъпка.
Сега не искам да... Във всеки случай, по един или друг начин, тъй като, както се разбрахме, че отношенията между Агенцията за опазване на бреговете и някои български институции ще има такива отношения, мога да потвърдя, че така факта, че има вече такива отношения, такива срещи и факта, че българските власти приемат тези елементи на експертиза, това вече е благоприятен елемент за приемането на този опит. Аз с удоволствие... С удоволствие. Аз не мисля, че трябва да се прехвърля буквално френски опит, а да се прехвърля по-скоро френския подход към проблемите. Аз дори не знам дали във Франция има такъв еквивалент на нашата агенция за опазване на бреговете, например. Тоест, ако всичко премине нормално, както е правено в други страни, така да се опитваме да изготвим описание на ситуацията, какви са средствата, законите, нормативната уредба, И всъщност с българите сега водим разговори да видим какво ще работи тук. Французите много често ги опрекват, че са нравоучителни и дават уроци. Това не е начин, по който ние работим. Все пак във Франция има 1000 км крайбрежна или ивица. Ако имахме такава догматична позиция, нямаше да се получи. Ние имаме много гъвкава позиция при преговорите и вие всички, неправителствени организации, гражданското общество, всички вие трябва да видите кое точно ще е ефикасно за България, за да може да няма застрояване по части от вашето крайбрежие. Но това е българската конкретика.
Неща за френски опит. Мисля, че... въпрос с публиката, разбира се. Да, последния.
Само последен въпрос. Понеже споменахме тази организация, която има във Франция от доста време, и споменахме, че вече трябва да има политическа воля и от страна на гражданите, за да може да изобщо да се случи това цялото нещо. Въпросът ми е всъщност, имало ли е някакъв вид убеждаване, ли да го кажа, или просто тази политическа воля си имало гражданите във Франция и не имало нужда, просто един вид на готово вече, те са тръгнали и са решили вече да го направят. Защото според мен в България точно това е, което липсва. И просто това е.
Струва ми се, че в началото, когато се създаде нашата агенция, нямаше воля от страна на гражданина, съвсем не. Това беше съгласуване на инициативи във френската администрация, че трябва да се реагира на проблемите по крайбрежието. И ми се струва, че така, когато вие всички българите говорите, че администрацията е нещо така вредно или погрешно или неспособно, но когато се измисля нещо, което не е съвсем глупаво и върши работа, просто имаше обществена подкрепа. Ние имаме 30 милиона посетители всяка година по зони, закупени от нашата агенция. Съвсем безплатно, със свободен вход, но има много добра социална реакция, положителна, и затова доста хора ни пращат така малки дарения, малко по малко. Затова трябва да има необходимост от социална обратна реакция от страна на обществото, а не да се води някаква неефикасна теокрация и да се спускат решенията отгоре и да се насилват върху обикновените граждани.
Да, на господин. Благодаря на господин Божан. Това е френският опит. Чухме го върху българските реалности. Испански опит също се очерта. Той майче е по-близък до нашите реалности. Сигурно господин Кадър ще се съгласи. Това беше всичко в днешното издание на дискусията върху крайбрежието, опита за защита и тази наистина уникална институция, каквато е консерватуар до литорал, опита да се запази крайбрежието. Следете програмата на Червената къща. Може би през месец май ще имаме конференция, но със сигурност през юни ще говорим за възобновяемите енергии, доколкото знам. Така че, благодаря на всички присъстващи и до нови срещи, разбира се, и на нашите участници. Мерси! 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 Мерси!